da temperaturen nådde hele 46 grader. Thomas Marstall tok ikke medalje, men endte på sjetteplass i sleggefinalen i friidretts-VM i dag. NRK Nyheter, Otto Haug.
Dette Studio 2 i NRK P2.
Velkommen tilbake til Studio 2, I dag med Jeanette Plato og meg Ida Yasin Andersen, og vi holder deg med selskapet helt frem til klokken 18, og da skal vi blant annet ha om disse sakene.
Maga-stjerna Charlie Kirk ble skutt og drept forrige uke. Kan dødsfallet føre til borgerkrig, spør podcasten Oppdatert.
Så skal vi også snakke om film, for den allerede mye omdiskuterte Rebel Royals, An Unlikely Love Story, har premiere på Netflix I dag, og filmkritiker Birger Vestmo kommer for å gi oss dommen sin. Men aller først nå blir det litt musikk, Jeanette.
Ja, nå skal vi over til noe helt annet I dag, Yasin, fordi det var nemlig en superstjerne her forleden I operan. Den islandske pianisten Víkingur Ólafsson blir omtalt som pianoets superstjerne, og en av vår tids mest originale tolker av klassisk musikk. Vi kan høre litt grann. Her hører vi fra hans Grammy-belønte innspilling av Johann Sebastian Bachs Goldberg-variasjoner som kom ut for 2 år siden. I operan I Oslo så leverte han søndag en konsert, og Øystein Sandvik, du NRKs musikkkritiker. Velkommen til Studio 2.
Takk for det.
Du var til stede og har skrevet en anmeldelse som ligger ute på NRK.no allerede, /anmeldelser. Og der skriver du at han går sine egne veier, på godt og vondt, står det I overskriften.
Ja.
Hva var det som var spesielt med denne konserten, Øystein?
Nei, altså det er jo et operahus som fylt til randen for å høre Víkingur Ólafsson. Altså han jo liksom den store stjerna nå egentlig innenfor den klassiske musikken på en måte. Og mange har sikkert reist langt helt til Norge for å oppleve dette her. Det starten på en kjempelang turné. Han skal holde på helt til våren og krysse Atlanteren flere ganger og spille I alle de store konsertsalene. Musikkforeningen I Wien, Carnegie Hall I New York, alt det der. Men det liksom det summer av litt sånn ulike språk rundt, så det jo litt stas, men først og fremst så jo dette en veldig særpreget musiker, og det en utrolig dristig og ambisiøst konsept som ligger til grunn for denne konserten her. Det verk av Beethoven, Bach og Schubert, det ser ikke så spesielt ut på papiret, men han spiller altså hele dette programmet I et langt sveip, han sitter og spiller uavbrutt I nesten halvannen time, og det kommer jo liksom et sjokk, ikke sant, når han på slutten av det første lille preludia bak går liksom rett inn I Beethoven, uten at noen får liksom sjansen til å klappe. Og det, altså når du skjønner det, så skjønner du at, ok, nå, dette kommer til å bli en spesiell kveld. Og så det jo at han spiller all den musikken på måter jeg aldri hørt før, altså han og det ikke alltid liker, altså jeg sier jo det I anmeldelsen at det liksom på godt og vondt, altså han gir veldig av seg selv, men han en utrolig engasjerende musiker, og jeg sitter fremst på stolen I halvannen time, og til tider tror jeg knapt det jeg hører, liksom.
Oi, hvem Víkingur Ólafsson?
Nei, altså han jo en 41 år gammel islending, det skjønte jo kanskje alle på navnet, da. Yeah. Men han slo gjennom egentlig ganske sent, og så I 2017 så kom det en utgivelse hvor han spiller musikk av Philip Glass, altså den amerikanske minimalisten som også har skrevet yeah. musikk til mange kjente filmer, og han jo da gått over 30, og det egentlig ganske sent på en måte å slå igjennom for en pianist I dag, de gjerne kjempeunge og vidunderbarn, og så har de vunnet I en eller annen konkurranse, og så liksom hypes de veldig, men han jo på en måte en kjendis på Island og hadde gitt ut flere album der på egen etikett, men når han kom på Deutsche Grammophon, så var det liksom, altså alle skjønte at her det en annen sånn litt eksentrisk fyr, et litt sånn eksentrisk geni som gjør noe annerledes og sprekt, og så året etter så kom det en plate som rett og slett bare het Johann Sebastian Bach, og da var det rett til himmels, altså den liksom toppet alle listene, den vant masse priser, og alle skjønner at her det noe virkelig spesielt som skjer, og han ble litt sånn, altså det lett å sammenligne han med litt sånn det eksentriske geniet Glenn Gould da. Mm. som hadde en stor karriere på 60, 50, 60, 70, 80-tallet. Han har litt av de samme trekkene egentlig, litt sånn særing, gjør sine helt egne ting.
Ja, men hva da? Jeg må stoppe deg litt, fordi du snakker om det sære og det særpregne. Hva er det gjør at jeg kan forstå det?
Nei, altså han har jo spesialisert seg på særlig musikk av Johann Sebastian Bach, og den platen vi hørte innledningsvis, disse Goldberg-variasjonene, det er på en måte den mest særpreget innspillingen av det verket som har kommet egentlig siden Glenn Goulds innspillinger. Og han har jo en fantastisk teknikk, alt det der, men han har funnet på en måte, å spille denne barokkmusikken på som er veldig spesiell. Altså, det er noe med artikulasjonen hans, det er måten han spiller veldig kreativt, veldig lekent, litt kjølig og litt smart på en måte. Altså, han har jo også litt sånn hipster-image, litt sånn smart og intellektuell på sett og vis, men samtidig det er et eller annet med liksom den barokke rytmikken som åpenbart passer veldig godt til hans liksom temperament som musiker da. Ja. Og så synes jeg ikke han spiller Beethoven og Schubert like godt, men det kan vi kanskje komme tilbake til. Det er liksom særlig det bakgrunnen som har alle skjønner at her skjer det noe veldig spesielt når han spiller bak.
Han blir omtalt som en brobygger mellom fortiden og fremtiden. Hva ligger i det?
Nei, altså han samarbeider med litt sånne såkalte postklassiske komponister som remixer ting han gjør på plate, sånn at når han gir ut en plate med forskjellig musikk, så kommer det gjerne et remixalbum senere. Så han bygger noen broer der over i litt sånn mer moderne musikksjangre. Han spiller, altså det han spiller Philip Glass for eksempel, altså det er jo en måte å knytte forbindelse mellom fortiden og nåtiden, og for så vidt også fremtiden på, som er innovativ, og han slår han veldig godt hos unge publikummere. Det var masse unge folk i operan for å høre han, høre han spille, og han gjør noen veldig særpreget ting. Altså han har for eksempel en plate hvor han har et helt program som han spiller først på et moderne, vanlig sånn konsert Steinway-flygel. Mm-hmm. Og så er det liksom album 2, da er det akkurat det samme, bare at han spiller på et sånn gammeldags huspiano, hæ? Som låter veldig sånn intimt, litt sånn litt dårlig piano, rett og slett. Men hvor han spiller helt annerledes, altså det er sånn helt mørke, og det er stjernelys på piano, og han spiller veldig sånn poetisk og innadvendt. Så han gjør noe sånn, veldig sånn normbrytende ting som jeg tror gjør at han appellerer til yngre lyttere og peker liksom frem mot en annen litt sånn alternativ måte å tenke rundt klassisk musikk på da.
Jeg vet at konsertprogrammet hans i operan bestod bare av verket E-dur og E-moll. Ja. Hvorfor er det så dristig?
Det er jo helt sinnssykt egentlig altså, å gjøre det. Altså, en vanlig musiker vil jo aldri være en finne på å spille halvannen time med verk hvor alle går i samme toneart, og så enten E-dur eller E-moll.
Hvorfor det da?
Nei, det er fordi altså, det kan høres litt sånn teoretisk og spissfindig ut, men det er litt utmattende. Altså, selv om man ikke liksom er notekyndig og alt det der, og kan liksom ha absolutt gehør og alt mulig sånn, så er det nå når det ene verket slutter, og så begynner det andre igjen i samme toneart. Mm. Altså, det blir en slags monotoni der, som du må jobbe veldig mot da, som musiker. Og her er det jo sonater av Beethoven og Schubert, ikke sant? Som er flere satser, men det er sonater hvor alle satsene går i enten E-dur eller E-moll. Så det er egentlig en sånn helt sinnsvak idé. Og så er det i tillegg det at han selvfølgelig spiller alt dette her i ett langt sveip, som gjør det veldig spesielt. Men det som er tanken bak, for det er en veldig sånn smart tanke bak dette her. Verkene av Beethoven og Schubert, de er komponert mellom 1814 og 1820, og her har vi jo en liksom Beethoven som en sånn gigant, en solid etablert figur, som liksom kniver skulder mot den unge utfordreren Schubert. Schubert er bare tenåring på det tidspunktet her, og de liksom hopper bok over hverandre og lar seg inspirere av hverandre, og skaper egentlig noe helt genuint nytt da, etter 1814, og det er det Vikingur Olofsson vil vise, og hvordan dette på en måte kulminerer i en svær Beethoven. Om en sonate som er da sonate i E-dur opus 109. Det hørtes ganske litt sånn teknisk ut. Ja. Men det er en av disse mytologiske, liksom, veldig sånn mystiske scene Beethoven-verkene som har en sånn helt spesiell status i vestlig musikkhistorie. Det er en musikk som, altså Beethoven er jo en komponist som i liksom de mest stormende verkene sine veldig sånn koblet på livet og samfunnet. Han skriver dramatisk musikk for en dramatisk verden på en måte, i Skjebnesymfonien, i Eroica-symfonien og i sånne verk. Men så det den sene Beethoven som egentlig kobler seg helt av, og som skriver en musikk som mye mer sånn kosmisk, og som særlig da inspirert av Johann Sebastian Bach. Så Vikingur Olofsson ønsker da å vise liksom hvordan disse to skaper noe nytt, og at alt hviler på liksom fundamentet som Bach skapte. Så det Bach inne der også, og så leder det hele da på en måte frem mot denne store Beethoven-sonaten. Så det en helt utrolig sånn stigning og oppbygning i dette konsertprogrammet da.
Du sa jo at du satt liksom helt forrest frem på setet ditt, og så vet jeg at du beskriver hans konsert som både hudløs og majestetisk. Det jo flotte ord da. Hva ligger i det?
Nei, altså det hudløse jo litt det at han spiller særlig disse verkene av Schubert og Beethoven veldig emosjonelt, og med veldig sånn store utsving i dynamikk, i tempo. Han spiller for eksempel lyriske partier veldig sakte og veldig pianissimo. For meg blir det litt sånn for mye av det gode. Jeg synes musikken blir litt sånn, den blir litt utflyttende når han gjør det på den måten. Altså de forskjellige karakterene hos Beethoven og Schubert glir liksom litt over i hverandre, og det noe med fremdriften og det dramatiske kurven i musikken som hele tiden liksom klapper litt sammen når han skal alltid spille så sakte svagt innimellom. Men det noe så, det liksom litt min smak da.
Ja.
Så det veldig spesielt måten han gjør det på. Det hudløst, og så majestetisk, det jo da når denne siste satsen i denne Beethoven-sonaten kommer til slutt, og så det en variasjonssats som starter med et tema som veldig sånn mildt og lavmælt og lyrisk, vi skal høre det nå helt slutt her, og som da bygger en bro, knytter en bro helt til det vi hørte for over en time siden, som et sånn lite Bach-preludium, også i E-dur, så har det vært mye E-moll i mellomtiden, så når det kommer da tilbake til denne E-dur-stemningen, så det E-dur-stemningen, så det liksom denne store buen som knyttes da, som gjør det til en helt, sånn, helt særegen følelse av å både komme frem og komme hjem samtidig, og så folder denne store variasjonssatsen seg ut på en veldig sånn majestetisk måte da.
Og hvis du skulle introdusere Vikingur Olofsson for noen som aldri har hørt han før, hvilket verk ville du valgt og hvorfor?
Nei, altså det ligger kanskje litt i kortene at det Goldberg da. Goldberg-variasjonene til Johann Sebastian Bach. Litt fordi at det så fantastisk musikk. Det også trendige variasjoner i G. Ikke sant? Så det litt det samme greia der også. Men det tross alt skrevet med den tanken, altså det variasjoner over et tema, 30 stykker. Men det litt den samme opplevelsen der også. Og så der kommer da temaet tilbake igjen. Helt til slutt, helt likt som i starten. Så det en slags sånn Goldberg-dramaturgi han lager på den konserten i Oslo også. Men den innspillingen av Goldberg-versjonene, helt fantastisk, helt genial.
Og det den vi skal høre nå som du plukket
ut løs. Det er ikke det, nå er det Beethoven.
Nå er det Beethoven.
Ja, nå er det Beethoven. Vi hørte Goldberg innleggsvis.
Ok, da helt kort. Til slutt må jeg høre hva det var du har valgt ut.
Ja, alt dette kommer på bladet senere i høst, men dette en single som jeg har sluppet nå.
Takk, musikkkritiker her i NRK. Øystein Sandvik, og hele anmeldelsen finner du på våre nettsider nrk.no/anmeldelser. Thank you. hørte vi Vikingur Olafsson.
Vi har fått besøk i studio av programleder i Ekko, Jan Erlend Leine. For dere skal nemlig ha en spørretime i morgen om noe som har innvirkning på absolutt alle sitt liv, nemlig strømrekninger.
Ja, husker du de vintrene da strømprisen skjøt voldsomt i været? Folk satt i ullsokker og med pledd over skuldrene, så fikk mange strømregninger som var ja, nesten like høye som husleia.
Absolutt, og da var det ganske masse gode sparetips som florerte også.
Ja, så vi lærte jo mye den tiden da, men så lanserte regjeringen Norges pris. Ja. En fast pris på rundt 50-40 øre kilowattimen, inkludert moms. Det høres jo bra ut, men hva betyr dette egentlig for deg og meg? Er det lurt å bytte til denne avtalen, eller bør man holde seg til spotpris og støtteordningen vi allerede har i dag? Har du bestemt deg?
Jeg har ikke helt landet på noe der, må jeg innrømme.
Nei, ikke jeg heller, og det er det veldig mange som ikke har gjort. Ifølge en undersøkelse gjort av Norstat i sommer, var det faktisk rundt halvparten av befolkningen som ikke hadde bestemt seg. Derfor har vi invitert energiminister Terje Aasland, forbrukerjurist Thomas Iversen og Bård Vegard Solhjell fra Fornybar Norge for å gi oss svar på alt vi og ikke minst lytterne lurer på.
Solid panel der altså, så da kan folk sende inn spørsmål.
Det er helt riktig. Lurer du på hva Norges pris betyr for deg og om det faktisk lønner seg, og ikke minst når du må bestemme deg, gå inn på NRK radioappen, søk opp Ekko og send inn spørsmålet ditt. Og jeg vil veldig gjerne at ministeren forklarer på en enkel måte hva Norgepris egentlig er, for det å forstå fakturaen på strøm, det har jeg alltid slitt med. Tenk at jeg får Aasland selv til å kunne forklare det.
Ja, og hvis du som hører på har noen spørsmål altså, så må du kjenne de besøkelsestid og gå inn i appen NRK Radio og sende inn spørsmål til Ekko. Det er altså med programleder Jan Erlend Leine fra klokka 9 i morgen, 9.25 er det ditt da skal være spesifikt.
Det er 9.25, ja, og etterpå er det jo Trumps USA klokka 10, blir også veldig, veldig mye å snakke om.
I morgen altså, takk for at du kom inn om Jan Erlend Leine.
Vi skal til drapet som splitter USA, for hva slags konsekvenser kan det få for det politiske klima- og samfunnsdebatten i USA at den politiske aktivisten Charlie Kirk ble skutt under et debattmøte. Her er dagens episode av podcasten Oppdatert.
De siste dagene har USA holdt pusten. For attentatet på aktivisten og Trumps støttespiller Charlie Kirk har for alvor vist hvor splittet landet er.
Young people loved Charlie, and young people hated Charlie.
The radicals on the left are the problem, and they're vicious, and they're horrible, and they're politically savvy.
Og mens noen har begynt å snakke om faren for borgerkrig, håper andre drapet kan bli en vekker.
It is an attack on all of us. It is an attack on our ideals.
Men hvem var Charlie Kirk? Og hva skjer videre i USA nå? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby. Det er våren 2012, og Charlie Kirk, en nesten 2 meter høy, pent kledd fyr med mørkebrunt hår, er en tilsynelatende ganske vanlig 18-åring fra Illinois i USA. I oppveksten har han blant annet gått i speideren og vært aktiv i kristne miljøer, og han er også politisk interessert. Tove Bjørgaas, du er tidligere utenrikskorrespondent her i NRK. Du har møtt Charlie Kirk, og på dette tidspunktet her så er han en high school-elev som føler seg litt utenfor.
Ja, han har fått et politisk syn som har blitt mer og mer høyreorientert, altså republikansk. Og særlig på skolen så føler han at det har blitt vanskeligere å være på høyresiden i politikken. Han mener at venstresiden og de liberale nærmest undertrykker de konservative i skolesystemet, som har sånne meninger som han.
Og det her er noe som engasjerer Charlie så mye at han skriver avisinnlegg, han går på politiske møter, og snart blir han også invitert til å holde en tale på et katolsk universitet i Illinois. Og det skal åpne en ny mulighet for ham.
Ja, han får veldig god respons på talen sin, og blir oppfordret til å drive med politisk engasjement på heltid.
Og Charlie han trenger ikke så lang betenkningstid, for i mai 2012 så tar han valget. Han bestemmer seg for å lage en organisasjon.
Sammen med en eldre republikansk politiker så oppretter han organisasjonen Turning Point USA. Det en politisk organisasjon som har som mål å fremme høyre synspunkter blant studenter. Målet altså å gi unge republikanere en tilhørighet, en organisasjon der de kan kjenne seg hjemme.
Og Charlie han får samlet inn litt startkapital, og snart han i gang. Og misjonen hans til å begynne med ganske enkel, en liten turné for å skape oppmerksomhet rundt synspunktene sine. Med kun en laptop og en mikrofon så drar han rundt på ulike universiteter og høyskoler, der han setter seg under et åpent lite partytelt og inviterer til diskusjon.
Konseptet handler om at han kommer med et synspunkt eller en påstand som egnet til å skape debatt, og så utfordrer han hvem som helst til å komme fram til mikrofonen og argumentere mot ham. Temaene som går igjen i disse debattene, det sånne som kjent for å være betente i USA. Det handler mye om transaktivisme, feminisme, anti-woke, innvandring og abort.
Ganske snart får disse små folkemøtene mye oppmerksomhet. Men det går ikke helt for seg bare under diskusjonene på universitetstreffene, for disse øyeblikkene blir så klart filmet og delt i sosiale medier. Og på både Instagram, TikTok og Facebook blir både kommentarfelt og klikktellere rødglødende av videoene med Charlie Kirk.
Ja, han bruker sosiale medier svært aktivt for å spre budskapet sitt, og han mestrer algoritmene deres til fulle. Videre og innlegg blir delt og spredt videre, både av dem som har sansen for Kirk og det han sier, og dem som misliker ham og fullstendig uenige.
Fra å være et ganske ukjent og amatørmessig konsept, så går nå Prove Me Wrong-treffene, som han etter hvert begynner å kalle dem, over til å bli større og proffere. Charlie Kirk begynner å bli kjent, utstyret blir bedre, og organisasjonen hans, Turning Point USA, får store pengegaver. Blant annet fra flere milliardærer som støtter det politiske budskapet hans. Og snart skal han få støtte fra en helt spesiell milliardær.
Ladies and gentlemen, please welcome Charlie Kirk, founder and executive director of Turning Point USA.
Det juli 2016, og det republikanske partiet i USA har landsmøte i Cleveland. På scenen med en enorm storskjerm bak seg og publikum foran seg står en 22-åring med rødt slips og mørkeblå dress. Han den yngste som noen gang har talt på landsmøtet, og nå avslutter han med fast stemme og et smil.
Our slogan is big government sucks. And I apologize if that sounds a little caustic. But you know, you here at the 2016 convention, I know you know that's true. I founded Turning Point USA to tell young people in America that there's a better way than big government and old school corruption.
Talen blir lagt merke til, og etterpå så får han møte Donald Trump Jr., sønnen til milliardæren og presidentkandidaten Donald Trump, og de innleder et samarbeid.
Og det her skal bli helt avgjørende for Charlie Kirk, for nå har han skaffet seg kontakter helt til topps i det politiske systemet.
Året etter så blir Donald Trump president for første gang, og Charlie Kirk får etter hvert innpass i Trumps innerste krets. Dette husker jeg ganske godt fra min tid som USA-korrespondent, fordi Kirk han dukket opp etter hvert på ganske mange republikanske arrangementer, og det var lett å legge merke til hvor dyktig han var til å snakke for seg. Han fikk tilnavnet Ungdomsviskeren, og i 2019 så ble han utnevnt til leder av Students for Trump.
Samtidig fortsetter Charlie Kirk å reise rundt til landets mange universiteter i neste året, der han sitter under Prove Me Wrong-teltet sitt og utfordrer studentene til å argumentere mot ham.
Han snakker som regel beherska, og sier han ønsker respektfull dialog.
Everybody, do me a favor, please be respectful, okay?
So you do not hate the LGBT community, no, and Turning Point is not against LGBT.
No, how could I hate that which I have a heart for?
Thank you.
I believe marriage is between one man and one woman. But if you ask me, what do I have hate in my heart for somebody that doesn't choose the lifestyle that I believe that God laid out in the scriptures? Of course not.
Men samtidig så provoserer han jo med temaene han velger og måten han tar dem opp på. Og etter hvert så kommer han også med konspirasjonsteorier og utsagn som flere har kalt både transfobiske og rasistiske.
The question is macro-Islam compatible with Western values? Macro. Of course it's not. There are three major reasons why. Islam does not believe in freedom of speech. Islam does not believe in freedom of religion, and Islam does not believe in separation of mosque and state. Those three things are antithetical to the West.
Mens en del av tilskuerne heier og nikker, så det andre som uenige og blir provoserte. Noen reagerer så negativt på ting han sier at det bikker over til hat. Og på flere av debattmøtene blir det slåsskamper og voldelig sammenstøt mellom kritikerne og tilhengerne hans.
Her det viktig å forstå at politiske klima i USA har blitt mer og mer giftig og uforsonlig de siste årene. Det har vært mye snakk om kulturkrig, altså striden mellom dem som tilhengere av politikk for mangfold og inkludering av minoriteter, og dem som mener inkluderingen gått for langt, og at den ødelegger USAs kristne kulturarv. Charlie Kirk kan befinne seg i denne siste gruppen, men i disse møtene som han arrangerer, da, så virvler han opp et sinne og provoserer også fram ytterpunktene, og det gjør at det bikker over i ren fientlighet mange ganger.
Så selv om Charlie Kirk har skaffet seg mange tilhengere, milliardærstøtte og et personlig vennskap med landets president, nemlig president Trump, så innser han også at han skaffet seg en ting til, nemlig fiender.
Ifølge organisasjonen hans Turning Point USA så mottar Kirk opp innom årene mange trusler både på sosiale medier og i forbindelse med arrangementene sine. Etter hvert så begynner han å ha med seg private sikkerhetsvakter på disse campusmøtene.
Høsten 2025 går det nå 31 år gamle Charlie Kirk i gang med en ny turné på landets universiteter og høyskoler. Og snart skal det vise seg at det finnes de som villige til å gå lenger enn å bare komme med trusler. Det 10. september 2025, og sola skinner på universitetsplassen på Utah Valley University, der tusenvis av mennesker har samlet seg rundt det hvite teltet til Charlie Kirk. Kirk har på seg en hvit t-skjorte med Freedom skrevet over brystet, og med et smil om munnen så kaster han ut Make America Great Again-kapser til ivrige fans. Og så setter han i gang showet. Når det har gått omtrent 20 minutter, tar en ung fyr mikrofonen og stiller et spørsmål om masseskyting.
Do you know how many transgender Americans have been mass shooters over the last 10 years?
Too many.
Okay, now 5 is a lot, right? I'm gonna give you some credit. Do you know how many mass shooters there have been in America over the last 10 years?
Men midt I svaret fra Charlie Kirk skjer dette.
Counting or not counting gang violence?
Great.
Charlie Kirk blir truffet av et geværskudd I halsen og synker sammen I stolen mens han blør kraftig. I det folk hører skuddet oppstår det panikk, folk løper vekk og Kirk blir fraktet til sykehus.
Men etter omtrent 2 timer kommer beskjeden.
Charlie Kirk, the conservative activist, has died.
Kirk etterlater seg kone og 2 små barn. En stor politiaksjon allerede I gang for å prøve å finne ut av hvem som står bak drapet. Og ganske snart faller mistanken på en person som ble sett på et tak omtrent 130 meter unna teltet til Charlie Kirk.
After the shooting we were able to track his movements as he moved to the other side of the building, jumped off of the building and fled.
Politiet finner det de tror drapsvåpnet, og I våpnet finner de kulehylser som inngravert med budskap som politiet foreløpig synes det vanskelig å tolke. De frier også bilder fra overvåkningskameraer av den etterlyste, som viser en ung mann I svart t-skjorte, caps og solbriller.
Og mens politi og FBI setter inn alt de har på å prøve å finne gjerningspersonen, flommer internett og sosiale medier over av reaksjoner.
Mange uttrykker sorg, sjokk og fortvilelse.
I'm devastated over the loss of Charlie Kirk. I love Charlie Kirk.
Whatever happened to him today was not okay. This world is so cruel.
Men det finnes også de som reagerer med glede, harselering og nærmest feirer at Kirk skutt og drept.
Charlie Kirk just got put down like a fucking dog in Utah.
I will not ever, 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 ever feel bad when bad people get what the fuck they deserve.
Rest in peace, bozo!
USAs president også tidlig ute med å kommentere dødsfallet. I tillegg til å hylle Charlie Kirk, legger Trump ut meldinger der han sier at det den radikale venstresiden som ansvarlig for drapet. Og dagen etter går Trump ut i media med nye opplysninger i saken.
With a high degree of certainty, we have him.
What's going to happen to this guy?
Well, I hope he's going to be found guilty, I would imagine, and I hope he gets the death penalty.
Ikke mange timer senere, om ettermiddagen, fredag 12. september, kommer bekreftelsen. Etter en 33 timer lang politijakt den antatte drapsmannen arrestert.
Den mistenkte en 22 år gammel mann med navn Tyler Robinson fra Utah, der drapet skjedde. Han ikke tidligere kjent for politiet, men hadde betrodd seg til en venn av familien som tipset politietterforskerne. Faren til Robinson kjører ham til politiet slik at han kan overgi seg. Foreløpig så vet vi ikke hva motivet for drapet skal ha vært, men Robinson skal ha snakket om Charlie Kirks Utah-besøk ved middagsbordet og sagt at Kirk full av hatefulle meninger.
Noen dager etter drapet kommer kona til Kirk ut med en offentlig uttalelse. Tobarnsmora står i den avdøde mannens podcaststudio, mens det blonde lange håret flommer over den hvite dressen. Hun tørker tårene med en serviett og forteller om all støtten og varmen hun har fått fra tilhengere over hele verden, og om hvordan Kirk har åpnet folks vei for Gud. Og så sier hun noe som skal vekke reaksjoner.
You have no idea what you just have unleashed across this entire country.
Det Erica Kirk sier her ikke egnet til å skape forsoning. Hun advarer USA mot kreftene drapet har sluppet løs.
Og Tove, når vi spiller inn denne episoden her, så det mandag 15. september, og den mistenkte Tyler Robinson, han sitter i varetekt. Ifølge amerikanske myndigheter så har han ikke villet samarbeide noe særlig, så vi vet ikke så mye om motivet enda, men hvordan har drapet preget USA så langt?
Dette drapet har skapt en ny situasjon i et allerede polarisert og betent USA, mener jeg. Vi har sett politikere si at vold, drap aldri en akseptabel metode for å ytre sine politiske meninger, men samtidig så det veldig mye sinne på begge sider, og fra profilerte folk, mektige folk i Trump-administrasjonen, så har det også kommet ganske voldsomme utsagn. For eksempel så har Trumps egen visestabssjef Stephen Miller sagt at de som sitter i det hvite hus bør bruke dette drapet til å slå ned på venstresiden, til å ødelegge, bryte ned venstresiden. Det lett å forstå at Trump, som var en veldig nær venn og meningsfelle av Kirk, sørger selv over det som har skjedd, men han har ikke gjort noe for å dempe spenningen her.
Hva skjer videre nå, Tove?
Ja, nå vil vi jo få vite mer, forhåpentligvis, om motivet til gjerningsmannen og hva som kan ligge bak dette drapet. Hva som var Tyler Robinsons motiv for drapet, det kan jo få betydning for hva som skjer videre. Var han en sinnsforstyrret ung mann, eller hadde han klare politiske motiver for å klatre opp på et tak og drepe Charlie Kirk med et skudd i halsen? Det som også skjer nå at mange politikere i USA ber om flere sikkerhetsvakter, og jeg tror vi kommer til å se at det kommer til å bli veldig mye vanskeligere å slippe inn på den typen politiske arrangementer som Charlie Kirk holdt på et universitet, og at folk kommer til å bli enda reddere for å ytre seg i offentligheten.
Det var podcasten oppdatert, og flere episoder finner du i appen NRK Radio. Der finner du også selvfølgelig alle Studio 2-sendingene, og du kan gå inn der og sende oss tilbakemeldinger, spørsmål eller kommentarer av alle mulige slag i appen NRK Radio.
Studio 2 i NRK P2.
Ida Yasin, jeg var på kino og så Joachim Triers nye film, Affeksjonsverdi i helgen. Har du sett?
Ja, den rakk jeg å gå og se i helgo, i lag med en ganske fullsatt sal, egentlig.
Ja, nettopp, ja. Fordi det tall fra Filmweb viser at filmen solgte ca. 36.600 billetter, bare i løpet av premierhelgen.
Det høres ganske masse ut,
ja. Ja, det mye det. Og når man tenker på førpremierer og sånn også, så det oppe i nesten 44.000, det veldig bra for en norsk film.
Oi.
Men det klart, det har vært høye forventninger til filmen, etter at den gjorde brak suksess i Cannes, vant Grand Prix-prisen, som som en slags sølvmedalje, alt jeg på å si.
Ja.
Og ble Norges Oscar-kandidat. Og jeg personlig da, elsket denne filmen om vanskelige familierelasjoner. Og det var nettopp disse familierelasjonene som gjorde sterkt inntrykk på meg.
Ja.
Hva med deg? Hva var det?
Ja, altså, for det alltid masse inntrykk i Joachim Trier sine filmer, og for min del så ble det egentlig nesten litt vanskelig å unngå for store forhåpninger og forventninger i forkant, på grunn av alt snakket da. Men likevel, det var fantastiske skuespillerprestasjoner. Jeg tror kanskje Inga Ipsæter Lillås var en av de som liksom gjorde mest inntrykk på meg, hennes skuespillerprestasjoner da. Og dette søskenforholdet deres.
Henne og Renate Reinsve, som jo i andre rollen.
Ja.
Det var mange fine scener, men det er en scene spesielt som jeg hadde lyst til å prate om sammen med deg, fordi den ledet til en litt sånn interessant samtale med venninnen min, som jeg var på kino med etterpå. Og det er helt i starten av filmen, hvor Eskil Fugt og Joachim Trier, som jo har skrevet manuset sammen, da, de gjør huset til en karakter.
Ja.
Og det handler om hva veggene har sett opp gjennom tidene, hva trappene har følt, bråket som har vært der, livet som har vært levd der i alle mulige generasjoner.
Et fantastisk, liksom, litt sånn gammelt hus. Du ser for deg at det tar knirke når du går i trappene og sånn. Ja.
Jeg vet ikke om stilen er sveitsvilla eller noe, men den er sånn rød, den er sånn, det er masse karakter i det gamle huset fra før. Men i tillegg da, så fremhever de på en måte alle disse minnene og følelsene som sitter i huset som en karakter. Og det fikk meg til å tenke på en hytte som jeg har arvet ved Mjøsa på en øy som heter Helgøya, som min tippoldemor bygget. Ja, og jeg elsker det stedet. Og min mormor og morfar hadde bryllupsfesten sin der, og alle mine slektinger har vært der i alle mulige somre, alle mulige år.
Snakk om affeksjonsverdi.
Ja, virkelig affeksjonsverdi. Og nettopp jeg gjenkjente så veldig den. Ikke sant, det der at når jeg går i den trappen, så tenker jeg over ting, tidligere øyeblikk i mitt eget liv når jeg har gått der i trappen, men også hvordan det var når disse veggene og rommene ble fylt med Momo som var nygift og nyforelsket. Det er noe fint, hvordan det var under krigen, og hva er der når det var kaldt, for de var der under 2. verdenskrig.
Mm.
Altså, jeg kan koble meg så lett til den historien om et hus som en karakter da.
Ja, en del av familien på en måte.
Ja, og det gir jo også meg en sterk følelse av tilhørighet.
Mm.
Men det som var litt overraskende for meg da, når jeg snakket med min venninne etterpå, var at nei, hun kjente seg ikke igjen det helt tatt. Hun er mye mer realist, så hun bare, nei, hun
har aldri sett for seg.
Hva er det du snakker om liksom? Har du et sånt sted?
Altså, ja, egentlig, jeg går kanskje for meg, altså minnet kommer ofte tilbake til meg i form av nettopp, altså plasser eller gater, eller nettopp hus, altså barndomsheimen min, er et sånt visuelt bilde som veldig ofte dukker opp i forbindelse med barndomsminnet. Sånn egentlig, rødt hus som symboliserer trygghet.
Ja, ikke sant? Det er noe med det, og fargene, følelsene, luktene selvfølgelig også, ikke minst.
Ja.
Så det, jeg ble litt nysgjerrig på dette her, da, om lytterne våre, for kanskje du som lytter til oss akkurat nå, også har et sånt sted.
Ja.
Og hvis du har det, så er det veldig hyggelig om du har lyst til å dele det med oss her i Studio 2. Bare gå inn i appen NRK Radio og søk opp Studio 2. Det er spennende å høre om steder og følelsene som det gir deg, du som lytter nå, så gjør det.
Da blir vi glad.
Da tenkte jeg at vi kunne høre en låt som er med i filmen Affeksjonsverdi, som jeg liker skikkelig godt. Den er liksom fin å drømme til, og så blir jeg glad den. Og det er Cannock Chase av Labi Siffre.
of my car, with my arms around my guitar. And the rain falls from the roof of the world. Nothing around, just the trees and the ground. There's a bird in a tree singing a song just for me. Just for me.
Chase av Labi Sifr, som med I filmen Affeksjonsverdi. Og du som lytter til oss nå, husk å skrive inn I appen NRK Radio Studio 2, og del hvilket sted som du har I livet ditt, som får deg til å tenke på alle før deg, som har gått I de trappene, eller ledd ved det bord, eller slått I de veggene. Skriv inn til oss.
Dette Studio 2 I NRK P2.
Det blir mer film her I Studio 2 nå. Dokumentarfilmen Rebel Royals, An Unlikely Love Story, har premiere på Netflix I dag og har allerede skapt masse debatt og vekket stor interesse. Filmen tar for seg forholdet mellom prinsesse Märtha Louise og Durek Verrek.
He is a self-styled shaman.
Hello, beautiful souls. I'm Shaman Durek.
She is a princess.
In Norway, our princess is the biggest celebrity.
Princess Märtha Louise is set to marry a Hollywood shaman.
Marrying into the royal family, it's just very, very surreal.
Jeg har filmen Rebel Royals på Netflix altså om Märtha Louise og Durek Verrek. Og filmkritiker her I NRK, Birger Westmo, du har sett filmen, og hva slags blikk vil du si at vi får på par I denne filmen her?
Ja, den forteller på mange måter historien om dem på deres egne premisser, kanskje. Vi får servert historien om hvordan de møttes, hvordan de mot mange odds ble et par, hvordan forholdet ble mottatt av både kongehus, media og publikum her I Norge, og veien mot det store bryllupet I Geiranger I fjor. Og så tar den et skritt tilbake og forteller begges forhistoria, der prinsesse Märtha Louise beskriver seg selv som en utilpasset jente og kvinne I en krevende rolle hun ble født inn I, mens Durek Verrett snakker om seg selv som en misforstått sjaman som føler han ikke passer helt inn I det norske samfunnet. Og filmen skaper I det hele tatt et bilde av paret som, skal vi si, motstrømsmennesker som på tross av noen vanskeligheter overvinner sine utfordringer for Ja, kjærlighetens skyld, og nå høres det her kanskje ut som en ukebladhistorie, men det kanskje også filmens ambisjon.
Ja, på hva måte da, tenker du at det filmens ambisjon?
Altså, den prøver jo å gi oss et blikk bak den kongelige fasaden, og der jo Durek Verrett publikums øyne inn I det. Han jo da en vanlig mann fra folkedypet I denne sammenhengen, og filmen gir jo da et inntrykk av hvordan det oppleves for han å komme inn I en setting som ganske uvanlig for folk flest.
Hvor godt har filmen klart å skildre kjærlighetshistorien deg imellom?
Altså, det kommer ganske godt frem at de et ordentlig par, for den som skulle tvil på det, synes jo filmen skildrer ganske godt hvordan begge har spesielle bakgrunner, som kanskje har resultert I en alternativ livsstil, som I sin tur muligens forklarer fascinasjonen de da fikk for hverandre. Vi ser I filmen at barna til prinsesse Märtha Louise og Ari Behn forteller lattermilt om de første møtene med Durek Verrett, da de trodde han bare var mammas homofile venn, og overraskelsen da mora sprang nyheten om forholdet. Ellers ser vi dem for eksempel I private omgivelser, der de diskuterer matlaging og på en privat båttur med gode venner og så videre. Og for en som ikke har fulgt så nøye med på pressedekninga av paret, ja, da snakker jeg om meg selv, så det fint å se at de ser ut til å ha en kjemi og et samhold som kanskje ikke har kommet frem like godt tidligere.
Og så det jo, det leder opp mot dette store øyeblikket, nemlig bryllupet I Geiranger. Hvordan blir bryllupet skildret? Hvis det går an å se noe om det uten å spoile for masse.
skal jeg ikke si at de blir gift? altså, det jo selvsagt filmens klimaks, selv om det bare varer et kvarters tid. Vi får likevel glimt av hva som får foregikk I kulissene der pressen var utestengt. Paret hadde som sikkert mange husker solgt billedrettighetene til det brittiske magasinet Hello, som vi får høre I dokumentaren var måten bryllupet ble finansiert på. Og der får vi blant annet se det komiske som skjedde da bruden og brudgommen ble skjult med store laken, så ingen andre enn Hello-fotograferne fikk tatt bilder fra seremonien. Netflix-kamera var selvsagt også der og viser et lykkelig brudepar I vakre omgivelser, og vi ser innbyggerne I Geiranger med store smil og vajende flagg, så akkurat den biten ser riktig så idyllisk ut, og de her korte møtene med publikum har også en slags forløsende funksjon I filmen, etter all skildringene av motgangen med fraværet av aksept som paret forteller om tidligere I filmen.
Mm. Og så har det jo, som vi vet, vært mange kontroverser rundt I hvordan blir dette håndtert I filmen?
Ja, her kommer vi inn på det filmen ikke så god på, for det refereres til flere av kontroversene de har stått I de siste 6 årene, som for eksempel prinsesse Märtha Louises bruk av sin titel I kommersielle sammenheng, og Durek Verrets aktivitet som såkalt sjaman, blant annet med salg av medaljonger som skulle hjelpe mot covid-19. De snakker litt om deler av det her selv, men uten å få kritiske oppfølgingsspørsmål, og her savner jeg en stemme bak kamera som kunne utfordre dem på noe av det her, slik at ikke alt får stå uimotsagt. Vi får riktig nok høre motstemmer I andre deler av filmen, da først og fremst fra VG og Nettavisas hoffreportere, men hovedpersonene selv har altså tilsynelatende fått uttrykke seg fritt uten motbør, og det kan hende at det her var et avtalt premiss for intervjuene for alt jeg vet, men I så fall så var det kanskje ikke den beste strategien av filmskaperne. En annen svakhet måten Kong Harald og dronning Sonja brukes I dokumentaren, da visst nok mot sin egen vilje, som jeg har forstått. De har ikke latt seg intervjue, men det brukes arkivklipp med dem, Trondheim, blant annet I samband med Durek Verrets påstande om den kalde mottagelsen han sier han fikk på slottet. Han anklager også kongen og dronninga for ikke å gi han støtte når han opplever rasisme, noe som ikke blir spesifisert nærmere, så filmen sier ikke hva det her egentlig handler om. Det her kan nok gi uheldige inntrykk så lenge konteksten rundt arkivklippene ikke kjent, spesielt for utenlandske sjåere som ikke kjenner norske forhold og det norske kongehuset så godt, så her forstår jeg at mange vil reagere.
Ja, for det kanskje forskjell på å se denne filmen med norske øyne og utenlandske øyne. Hvordan tror du det for et amerikansk publikum å se denne filmen?
Altså, den åpenbart ment for et internasjonalt publikum, og et godt tegn på det jo at all intervjua gjort på engelsk, og det vel ingen som tror at Netflix skulle ha noe ønske om å lage en norsk dokumentar spesielt beregnet på nordmenn. Her en slags felt definitivt globalt, og det finnes dem som påstår at filmen kanskje et markedsføringsfremstøt fra subjektene I den. Jeg vet ikke helt hvordan de eventuelt skulle kunne kapitalisere på det, men man kan heller ikke se helt bort ifra at ja, kanskje de kan tjene på filmens fremstilling av seg selv. Det at den beregnet for et publikum der vi I Norge utgjør en svært liten del, gjør også at mye av innholdet vil være kjent for mange nordmenn fra før, men for amerikanere, så det helt sikkert kjempeinteressant å få et innblikk I det som for dem noe helt ukjent, nemlig det norske monarkiet.
Mm. Hvordan opplever du balansen mellom det personlige og det politiske I dokumentaren?
Ja, altså, det jo det personlige aspektet som det viktigste I den her filmen, og da først og fremst prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett, og deres opplevelser av møte med det norske publikum, og ikke minst den norske pressen. Filmen dyrker jo det sensasjonalistiske, som kanskje ikke et ord, men synes likevel det dekker innholdet godt. Den her filmen jo laget av Rebecca Scheiklin, som regissør av Tiger King, en annen kjent serie. Hun spiller også her på subjektenes særegenheter og lar dem utfolde seg foran kamera på godt og litt vondt. Det blir kanskje ikke en ny Tiger King-suksess, men Rebel Royals dekker behovet for virkelighetsunderholdning med et knippe figurer som beveger seg I helt andre sirkler enn oss vanlige dødelige. Og så tar den jo for seg på sett og vis hvilke konsekvenser forholdet kan ha I ytterste forstand da, for det norske kongehuset, uten at det brukes veldig mye tid på det. Så det politiske ligger der, men det det personlige som aller viktigst I Rebel Royals.
Mm, og Tiger King, som du nevner, mange husker kanskje karakteren eksentriske Joe Exotic, denne mannen som egde masse tigre og løve I denne dokumentarserien. Men det har jo vært masse kontroverser rundt filmen allerede før han kom ut. Hva forventninger har det vært til filmen, opplever du?
Altså, nå ser jeg på nettet I dag at VG og Aftenposten også har anmeldt filmen til terningkast 3. Jeg selv litt mer positivt innstilt og gir terningkast 4, men når jeg leser andre reaksjoner på nettet, så virker det som om det subjektene I filmen som skal anmeldes, og ikke filmen I seg selv, og det ikke min jobb som filmanmelder. Jeg må anmelde Rebel Royals som film, og hvordan den fungerer som det. Ikke hva subjektene, altså prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett, gjør I filmen. Men jeg skjønner jo at de et omdiskutert par som har vært gjenstand for stor medieoppmerksomhet, og at man har dannet seg et inntrykk av dem på forhånd, og hvilke inntrykk og hvilke meninger man sitter med, det vil nok også ha litt å si om hva man får ut av denne filmen.
Men det en dokumentar, tenker du, når subjekter, som du sier, I stor grad får styre narrativet og sier ting uimotsagt?
Ja, altså, det jo en dokumentar på deres premisser. Det jo de som skal vi si, navet I narrativet, og det som regissøren virker å være mest interessert I. Så en dokumentar kan jo spenne over veldig mange felter, og det ikke sånn at Rebel Royals nødvendigvis tar mål av seg og skildre paret på den mest objektive måten, men den skrudd sammen som en underholdende film for et spesifikt publikum, nemlig Netflix-publikummet, som gjerne sitter bakoverlent I sofaen og vil ta imot et lett konsumert underholdningsprodukt. Mm. Så det nok ting som tyder på at Rebel Royals ikke det mest ambisiøse produktet man kan se. Den er ganske enkel og konvensjonell rent filmfaglig, så den ikke spennende sånn sett. Vi får den vanlige blandingen av sit-ned-intervjuer, nyhetsklipp og private opptak, men jeg savner nok spennstige grep som kun har elevert materialet til noe med mer substans, men filmen er kompetent sydd sammen, den kjeder meg aldri, så sånn sett så tror jeg nok at Rebel Royals vil finne et publikum, selv om det ikke nødvendigvis den sterkeste dokumentarfilmen.
Og du har altså terningkast 4 fra deg, vi har altså snakket om filmen Rebel Royals, An Unlikely Love Story om prinsesse Martha Louise og Durek Verrett. Takk skal du ha, filmkritiker her i NRK, Birger Vestmo. Hele din anmeldelse kan du lese inne på våre nettsider, nrk.no/anmeldelser.
Du lytter til Studio 2, men om en time så er det Dagsnytt 18, og hva har dere i dag, Sigrid Solund?
Vi skal også innom dokumentaren om Märtha og Durek, som mange sikkert allerede har begynt å se, eller har planlagt å fylle kvelden med. Og så spør vi hvordan prinsessen kan bryte avtalen med kongehuset gjentatte ganger til synelatende uten konsekvenser. Vi får også besøk av to som har fått ny jobb i dag. Tonje Brenna går inn som parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet på Stortinget, noe mange leser som et skritt nærmere partilederjobben. Han som har hatt dette vervet før, Bjørnar Skjæran, går tilbake inn i regjering etter å ha blitt sendt ut derfra tidligere. Og så må vi snakke om Gaza, der situasjonen er i ferd med å gå fra katastrofal til enda mer katastrofal.
Sigrid Solund, det er altså Dagsnytt 18 straks her på... Nå, om en time er det med deg.
Ja, og Lars Mytting overrasket mange for 14 år siden, og boken hans om fyring med ved ble en internasjonal suksess. Nå har han skrevet ny bok om ved, og den har blitt dobbelt så lang som den første. Hva er det med ved som gjør det så fascinerende for mange?
Og husk at vi har en avstemning i appen NRK Radio, hvor vi spør om du hugger ved selv. Bare søk opp Studio 2 og stem i vei, så skal vi se hvor mange det er der ute som faktisk driver å hugge ved selv.
NRK Nyheter klokken 17. Statsminister Jonas Gahr Støre varsler flere store reformer fremover. Det gjorde han i sin første tale til Arbeiderpartiets landsstyre etter valgseieren. Landsstyret er Arbeiderpartiets øverste organ nest etter landsmøtene som holdes annethvert år.
Og i motsetning til høyresiden, vi er for reformer for å frigjøre ressurser, ikke for å ta dem bort. Vi skal digitalisere mer, effektivisere og forenkle. Og viktigst av alt, bake kaka større, få flere jobb. Og det handler om noe helt grunnleggende. Velferdsstaten er ikke bare et system vi høster fra, men et fellesskap som vi bygger og forsterker hver dag, så vi kan trekke på det alle sammen.
Støre sa også at en del av planen for de fire neste årene er å få 150 000 flere i jobb. Lotteritilsynet varsler bot på inntil 10 millioner kroner til Norsk Tipping. Det skjer etter at 47 000 tippekunder i juni feilaktig fikk beskjed om at de hadde vunnet altfor høye premier. Årsaken var feil i en formel brukt i utregningen av premiebeløpet. Det siste året har Norsk Tipping fått flere millionbøter for feil i sine systemer. Qatar diskuterer nå forsvarssamarbeid med USA etter Israels angrep. Det er Qatars emir som i dag har diskutert forsvarssamarbeid med USAs utenriksminister under hans besøk i Doha, det melder Reuters. Møtet fant sted kort tid etter Israels angrep på Hamas politiske ledere i Doha forrige uke, opplyser en talsperson for Qatars utenriksdepartement.